Salam, Azadlıq Radiosunda bu saat olan xəbərlərə mən Rövşən Qəmbərovam. Şüvəlan təcridxanasında müxalifətçi vəfat edib. Amerika səfiri içəri şəhərlə bağlı narahatlığını bildirib. Və Azərbaycan prezidenti məzuniyyətə çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Şüvəlan təcridxanasında müxalifətçi vəfat edib. Faina Kunqurova Demokrat Partiyasının fəalı idi və bir neçə həftə əvvəl tam aydın olmayan səbəblərdən saxlanıb. Yaxınları Turan agentliyinə deyiblər ki, polis onu güya şübhəli şəkildə dövlət başçısının korteji keçən yolun yaxınlığında dayandığına görə saxlayıb. Kunqurova noyabrın 18-də dünyasını dəyişib, onun qəfil vəfatının səbəbi məlum deyil, qohumlarına isə ölümü haqqında 4 gündən sonra bildiriblər. Hüquq müdafiəçiləri Faina Kunqurovanı siyasi məhbus sayırdılar, onu 5 il qabaq da tutmuşdular, beynəlxalq təşkilatların tələbindən sonra buraxılmışdı. Amerika səfiri içəri şəhərlə bağlı narahatlığını bildirib, ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Əfsuslar olsun ki, son bir neçə ildə içəri şəhərin qorunma siyasətinin olmaması və çox sayılı yeni tikinti layihələri şəhərə mənfi təsir göstərib. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfiri Ann Dorsey səfirliyin təşkil etdiyi Gözdən İtən Bakı fotosərgisinin qaliblərin mükafatlandırma mərasimində bəyan etdi. Xanım Dorsey xatırladıb ki, 2003-cü ildə içəri şəhər UNESCO tərəfindən təhlükə altında olan şəhərlər siyahısına salınıb.
Dünyanın çoxlu digər şəhərləri kimi Bakı sürətlə böyüyür. Qədim irsin qorunması və yeni tinkitinin arasında tarazlığı artırır. Həmişə mürəkkəb olan bu məsələ xüsusilə indi Bakının ikinci neft qumunun yaşadığı bir zaman daha mürəkkəbləşib.
İçəri şəhər Dövlət Tarix və Memarlıq Qoruğu İdarəsinin rəisi Kamal İmanov isə bildirdi ki, İçəri şəhərlə bağlı dövlət siyasəti yarım ildir həyata keçirilir. Belə ki, qoruq ərazisində qanunsuz tikintilər dayandırılıb, bəziləri isə ləğv edilib. Şəhərdə avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Hazırda İçəri şəhərdə 4500 sakin yaşayır.
Ələkbər Rafıoğlu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugündən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti xəbər verib. Amma məzuniyyətin neçə gün davam edəcəyi bildirilmir. Noyabrın 27-də Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turana Azərbaycanın müdafiə nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər. Səfər çərçivəsində Serdyukovun Azərbaycanın müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə görüş keçiriləcək. Qonağı dövlət başçısı İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. Serdyukovun səfərinin məqsədi Azərbaycan və Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsidir. Turana hərbi mənbələrdən daxil olan məlumata görə müzakirə olunacaq məsələlərdən biri Amerikanın raketdən müdafiə sistemləri ilə bağlı son təklifləri fonunda Qəbələ RLS-dən istifadə məsələləri olacaq. Bugün günorta divarın uçması nəticəsində Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətinin 3 fəhləsi vəfat edib. Hadisə Nərmanov rayonunun Molla Cümə küçəsində baş verib. Fəhlələr yarımstansiyanın yüksək cərəyanlı kabeli üçün xəndək qazarkən divar uçub. ATƏT-in Rusiyadakı seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarının arxasında Amerika durur. Bu ittihamla Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxış eləyib. Bizdə olan məlumata görə bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin tövsiyəsi ilə edilib və biz bunu Vaşinqtonla iki tərəfli münasibətlərimizdə mütləq nəzərə alacağıq. Putin deyib ki, qərarda məqsəd dekabrın ikisinə təyin olunan parlament seçkilərini qeyri-legitim eləməkdir. ATƏT dekabrın ikisindəki seçkilərə müşahidəçi göndərməmək qərarını belə əsaslandırıb ki, Rusiya hökuməti onların fəaliyyətini demək olar ki, mümkünsüz eləyib. İraqın Kürdüstan vilayəti xarici ölkələrlə daha çox neft müqaviləsi bağlayacaq mərkəzi hakimiyyət nə qədər etiraz eləsə də. Bu haqda Muxtar vilayətin rəhbəri Bərzani bildirib. O bildirib ki, xarici şirkətlərlə bağlanan müqavilələri heç kəs ləğv eləyə bilməz. İraqın neft naziri Hüseyin Şəhristani demişdi ki, Kürd rəhbərləri xarici şirkətlər arasında bağlanan müqavilələrin qanuni qüvvəsi yoxdur, çünki onlar neft haqqında milli qanunun olmadığı bir vaxtda imzalanıb. Və yaraqlılar İraqlı jurnalistin ailəsinin 11 üzvünü öldürüblər. Bu haqda Frans Pres agentliyinə jurnalist Diya Əl-Qəvvazın özü məlumat verib. Yordaniyanın paytaxtı Əmmandan verdiyi müsahibədə jurnalist bildirib ki, bazar günü yaraqlılar onun ailəsinə məxsus evə soxularaq iki bacısını, onların ərlərini və 7 uşaqlarını qətlə yetiriblər. Jurnalist qətlama görə şiyə yaraqlılarını ittiham eləyib. Qəvvaz İraq Xəbərləri Şəbəkəsi internet saytının rəhbəridir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azam Radyosu 101.7 efendim.
Kazalık Radyosu'nun değersiz işten sonra programının ikinci saati başladı. Ben Ötesi'ye ve stüdyomuzun konukları bu saatte Azerbaycan Jurnalistler İttifakı'nın sədri için çıkıldı. İçimden hoş geldiniz stüdyomuza. Ve 525. gazetinin baş redaktör Rəşad Məcid. Rəşad Bey, her vaxtınız hayırlı olsun. Rəşad Bey, sizden başlayalım. Prinsipçe biz bu saatte mətbuat haqda ümumi yanaşsaq məsələyə. İki məqalə etrafında sizin bizim Yol gazetine verdiğiniz müsahibə etrafında Rəşad Məcidin deyim dinləyicilərə verdiği müsahibə və eyni zamanda da İlçin Şıxlının yazısı Zerkalada çıxıb şənbə buraxılışında Yuvajayma Presa, hörmət bəsləmiyən, hörmətsiz, hörməti olmayan. Bax, belə bir təqdim etmək olar, həmin məqaləni bu məqalə ətrafındadır. Amma problemlər mətbuatın problemlərdir. Rəşid bəy, siz təklif etdiniz həmin müsahibədə, əgər müsahibəyə inansaq, dövlət nəşrlərin bağlanmalıdır. Nə qədər bunu real hesab edirsiniz indiki vaxtda və nəyə görə belə deyirsiniz?
Real o qədər də hesab eləmirəm, amma hər halda bunu hesab edirəm ki, demək lazımdır. Sonuncu dəfə mən bunu Söz Azadlığı Müdafiə Fondunun Bakıda keçirilən tədbirində dedim, orada xeyli xarici müşahidəçilər var idi. Azərbaycanda mətbuatın problemləri ilə bağlı müzakirələr aparılırdı. Müstəqil mətbuatın inkişafının qarşısına alan amillər sırasında mən bu məsələni də orada bildirdim və hesab edirəm ki, orada bir sıra xarici qonaqların da diqqətini cəlb elədi. Məsələ burasındadır ki, biz hamımız indi danışırıq Azərbaycan müstəqil mediaları, mediası, Azərbaycan müstəqil qəzetləri kəskin iqtisadi krizis keçirirlər. Bugün Azərbaycan jurnalistləri az qala cəmiyyətdə ən kasıb təbəqəyə çevrilir. Mətbuatın maddi texniki bazası və s. pis vəziyyətdədir. Bunun şübhəsiz müxtəlif səbəbləri var. Biri ölkəmizin də olan reklam bazarının çox məhdud olması Azərbaycan üçün belə desək iqtisadi inkişaf edən bir ölkə üçün adekvat deyil. Və bu tərəfdən də bizdə hədsiz sayda rəsmi qəzetlər var. O cümlədən də nazirlikləri, müxtəlif icra orqanlarının çox sayılı mətbuat orqanları var. Bir yeni nazir təyin olunan kimi ilk işindən biri onun nazirliyə qəzet yaratmaq, jurnal təsis etmək, öz şəklini müxtəlif formalarda orada özünü təbliğ vasitəsi kimi istifadə etməkdir. Bəs bunlar hansı formada müstəqil medianın inkişafının qarşısını alır? Şübhəsiz ki, rəsmi qurumların elanları, müxtəlif reklam kütləsi bu mətbuata bilavasitə, bilvasitə yönəlir. Və mən bunu bir neçə dəfə əvvəllər də demişəm, bir araşdırma yazısı da qəzetdə çap elədik, hətta Mülki Məcəllənin 64-cü deyəsən maddəsinə görə rəsmi icra orqanlarının hüquqi şəxs qismində kütləvi informasiya vasitələri təhsil etmək hüququ yoxdur. Buna baxmayaraq bu getdikcə artır, getdikcə yeni mətbuat orqanları yaranır rəsmi qurumların və bu da istər-istəməz Azərbaycan mediasında olan bu anarxiyanı, bu zəifləmələri müstəqil medianın inkişafına qarşısını alan amillərdən birinə çevrilir. Bu mənada hesab edirəm ki, nə qədər real olmasa da, inanmasaq da, amma demək lazımdır. Və mən ümid şübhəsiz sonda ölür və mən ümid eləyirəm ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyət strukturları gələcəkdə bu addımı atacaqlar. Çünki bu qədər media orqanının özdə bir-birini təkrar eləyən qəzetlərin olması ancaq tutaq ki, hakimiyyətin icra qurumlarının təbliğinə həsr olunan media qurumlarının olması hakimiyyət üçün heç bir dividentlər gətirmir.
Rəşad Məcidin fikirləri idi. 525-ci qəzetin baş redaktoru İlçin Şıxlı da studiyamızdadır. İlçin, siz burasınız mı bu qeyri-real təklifdir? Yoxsa real əksinə hesab edirsiniz? Çünki sizdən də belə bir təklif yadıq sevinəsə çıxmışdı.
Rəşad bəylə razıyam desəm hesab edin ki, heç nə deməmişəm.
Buyurun.
Yəni, onu tam dəstəkləyirəm. Və onun söylədiyində böyük həqiqət var. Mən özüm də bu fikirdəyəm. Amma Rəşad bəy məndən daha mütəmadi və açıq şəkildə bu şeyi söylüyor. Yəni, nə mənada? Sonuncu dəfə, məsələn, o söylədiyi beynəlxalq konferansıydı. Orada xaricilər də var idi və mənə sözün doğrusu çox belə ürəyimə yatan bir fikir oldu. Yenə təkrarladı yəni onu. Bir var öz aramızda danışırıq, hamı bilir ki, vəziyyət nə yerdədir, amma bunu heç kim səsləndirmir. Onu səsləndirməyin özü də bir cəsarət tələb eləyir. Bu qalsın bir yana. Mən təxminən hesablamışam, indi ad çəkmək istəmirəm, hamıya məlumdur. Demək, Milli Məclisin orqanı var, Prezident aparatı işlər idarəsinin orqanları və Prezident aparatı idarəsinin orqanları. Yəni, orada çalışanlar hamısı bizim həmkarlardır. Amma mən sizi inandırıram, məni tutalım, gətirib o qəzetlərin birinə baş redaktor qoysalar və mən çaşıb buna razılıq versəm, hesab edin, mən heç nə eləyə bilmərəm. Yəni, o qəzetlər necə çıxırsa elə də çıxaraq. Heç nə dəyişə bilməyəcəm mən orada. Ola bilsin, indi biraz dizaynında nəsə bir şey fikirləşim, nə edeyim? Onlar hamısı xırda və mənasız şeylərdir. Qəzetləri götürəndə hamısı bir-birini ikiz qardaş kimi təkrar eləyir. Və orada çalışan insanların potensialı heç nəyə sərf olmur. Yəni, istifadə olunmur o potensialdan. Mən belə düşünürəm ki, Rəşad bəy də söylədi ki, Mülkün Məcəllədə də var ki, dövlət icra strukturlarının qəzet təsis eləmək hüququ yoxdur. Yoxsa bu gözəl qanunumuz var. Bunu niyə yerinə yetirmirik? Bu qəzetlər bağlanmalıdır. Bağlanmalı nə mənadır? Yəni onun təsisçisi dəyişməlidir. Təsisçisini dəyişin və girsin bazara, rəqabətini aparsın. Bəlkə heç ən aparıcı yerlərdən birini tuturaq olar. Məlum deyil hələ.
Lövhənin dəyişilməsi ilə dəyişəcək nəsə?
Lövhənin dəyişilmə tam dəyişir. Belə götürək, yenə deyirəm, məni, Rəşad bəyi kimi istəyirsiniz də belə irəlidə, belə deyək də, demokratik, sərbəst mətbuatın tərəfdarı və onun təbliğatçılarından kimi istəsəz o qəzetə qoyun, struktur dəyişməyincə, münasibət dəyişməyincə, informasiya ilə işləməyə münasibət dəyişməyincə, yəni, heç nə dəyişməyəcək. Və elə mən bilmirəm, o yazıya indi gələcəksiniz.
Bəli.
Əsas məsələlərdən də biri odur ki, bizdə, bilirsiniz, hamı köhnə bir şeylə fikirləşir ki, pulun var, qəzet təsis eləmək qanunla çox liberaldır, gözəl qanundur, tam bunun tərəfdarıyam. Amma hər, özür istəyirəm, pis çıxmasın. Hər adam elə düşünür ki, əgər nəsə qəzet oxuyursa, deməli, bu qəzet buraxmaq çox asan bir şeydir. Deyirlər ki, nə var axı burada, tutalım, yazırlar ki, filan yerdə filan hadisə baş verdi. Bu söhbət hadisənin baş verməyindən getmir, yaxud onu deməkdən getmir, onu necə demək, nə vaxt demək, nə tər demək. Nəyə görə demək? Ola bilsin ki, yenidir bu misalı qayıdıram. Yağış yağdı. Güclü şəkildə leysan yollar tutuldu, hamısı çay kimi axdı. Səbəb, birinci səbəb təbii force majordur, təbiət hadisəsidir. Amma eyni zamanda düşünmək lazımdır ki, bəs kanalizasiya sistemi işləməlidir axı. Olsun, yağış yağdı, amma bu kanalizasiya sistemi olmalıdır. Gəlin, baxaq, görək Bakıda nə baş verir. Bütün aşağı Neftçilər prospekti olur ikinci Xəzər dənizi. Yəni, bu kanalizasiya sistemi işləmir, dənizə tökülən hissələri, yaxud gücü çatmır buna. Küçələr hamısı, demək, diktirdən gəlir aşağıya can çay kimi və oralar dolur. Bu, belə olmamalıdır. Bunun üçün, yəni, bunu xəbər verməklə yanaşı analiz etmək lazımdır ki, bu nə üçün baş verdi, su niyə qaldı, kanalizasiya sistemi niyə işləmədi, filan, filan, filan və bunun hamısı gəlişir. Yəni, bu xəbər ötürməyin forması da var. İndi biz tutalım bu barədə yazıb şəhər icra strukturlarını tənqid edəndə deyirlər ki, bunu siz niyə bilirsiniz, siz hər şeyi bəd görürsünüz, qara rəngdə görürsünüz, amma bu belə deyil. Yəni, bu məsələlər qaldırılmalıdır ki, sabah yağış yağanda küçələr çaya çevrilməsin. Söhbət bundan gedir. Və eyni zamanda da dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən qəzetlər qalsın bir yana. Bu saat bir çox qəzetlər də var ki, hansısa bir, belə deyək də, qapalı tipli kiçik, nə bilim, müəssisə, filan, filan, filan. Və baxırsan qəzetə, istənilən peşəkar onu açır, baxır. Aha, bu qəzet ağ-qara da deyil, rəngli çıxır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, o qiymətin üstünə ən azı bir yarım qiymət də gəlir. Aha, baxırsan, bu qəzetdə reklam yoxdur. Aha, çox maraqlıdır. Bu qəzetin tirajına baxırsan, görürsən, 3000-dən artıb deyil. Qiyməti də belə bizimkilərdən də biraz aşağıdır. Amma bilirsən ki, orada çalışan həmkarlarımız bizdən 2 dəfə çox pul alır. Sual doğru, hardandır bu? Nə üçündür? Və yazdıqları, verdikləri informasiya, yazdıqları, hazırladığı qəzet də heç nədir yəni. Heç nədir bu mənada ki, bunu oxucu kütləsi demək olar ki, yoxdur. Və əgər qəzet ictimai fikri formalaşdıra biləcək bir təsisatsa, həmin funksiyanı həmin qəzet yerinə yetirmir, yetirə də bilməz bu şəkildə. Və belə çıxır ki, kiminsə artıq pulu var, o pulları xərcləyir, amma çox da sadə lövhlüklə demək olmaz ki, kimsə bir ara bizim rəsmlərdən kimsə dedi ki, bu hobbidir, nə bilim, nədir, valla, belə hobbi olmaz.
Gənc qılın fikirləridir bu. Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının sədri. Suallarınız varsa, 436-7741 bizim birbaşa telefonumuz da zəng edib studiyamıza qonaqları suallar verə bilərsiniz. Rəşad Məcid de studiyamız adı 525-ci qəzetin baş redaktoru. Rəşad bəy, sizin təklifinizdə prinsipcə kifayət qədər çoxlu əks argumentlər şəklində deyək, kontr argumentlər şəklində həmin o sizlər hesab etdiyiniz rəsmi və dövlət qəzetlərinin nümayəndələri də öz fikirlərini bildirirlər, amma bilmirəm indi nə qədər bunu əsaslı kontr argument hesab etmək olar. Belə fikir yanır ki, bəs rəsmi məlumat, rəsmi qərarlar və ümumiyyətlə hökumətin, hakimiyyətin gördüyü işlər barədə necə xəbər tutsunlar?
Kontr argumentlərin ən səmimisi, mən orada çalışan bizim dostlarım bir zəng elədi, dedi ki, evdə bəs arvad uşaq çox narahatdır ki, bu hökumət qəzetlərini bağlasalar sonra nə olacaq? Yəni, bu mənada bizim şübhəsiz ki, indi biz təklif eləmirik ki, Nelçi bəy də dedi, birdən-birə bu qəzetlərin bağlansın və s. Şübhəsiz ki, birinci, tutaq ki, rəsmi strukturlar təsisçilikdən imtina edərlərsə və onlar da doğrudan da azad rəqabət şəraitində bu biri qəzetlərlə rəqabətə girməyə başlayarlarsa, burada şübhəsiz ki, bazar özü tənzimləyəcək, hansı qəzet bu rəqabətə davamlıdır qalacaq. Amma məsələ burasındadır ki, indi bu bizim qanunda, KİF haqqında qanunda icazə var bələdiyyə orqanlarına, rəsmi qurumlara qəzet təsis etmək bu icazəsi var. Bu yaxında Türkiyədə oldum. Türkiyədə rəsmi bir rəsmi qəzet var. Deməli bütün rəsmi elanlar falan orada dərc olunur. Mən fikirləşirdim ki, bəlkə bu qanunla belə bir qadağa var Türkiyədə. Elə bir qadağa yoxdur Türkiyədə, amma heç bir rəsmi strukturun elə ağına gəlmir ki, məsələn, o qəzetlərlə, Hürriyyət, Sabah, Milliyyət bu tipli qəzetlərlə ayaqlaşa bilən bir qəzet çıxartsın, çap eləsin. Onlar yalnız daxili informasiya üçün müəyyən broşurlar, müəyyən təbliğat vasitələri buraxırlar. Avropanın digər ölkələrində də rəsmi qəzetlər demək olar ki, yoxdur. Rəsmi informasiya tutaq ki, Türkiyədə kimi bizdə, mən hesab edirəm ki, bir qəzet kifayət eləyər. Çünki adını çəkdiyimiz xeyli qəzetlər var ki, onlar demək olar ki, eyni informasiyanı və yaxud da Azərbaycan rəsmi məlumatlarını səhifələrinin 90%-də yerləşdirirlər və 10%-də tutaq ki, başsağlıqları və s. Heç orada çalışan jurnalistlərin Elçin dediyi kimi heç el aylar olur ki, heç yazıları da çap olmur. Çünki yer yoxdur yazılar. Bundan sonra, məsələn, tamam siyasəti dəyişmək olar. Bir qalın 50 səhifə, 100 səhifə həcmində bir rəsmi qəzet buraxa bilər hökumət. Bu qəzet şübhəsiz ki, daha çox tirajla yayıla bilər, daha maraqlı ola bilər, daha hökumətin bütün regionlardan tutmuş bütün strukturlarında olan yenilikləri çatdıra bilər və tamam başqa şərait yarana bilər.
Yəni, bülletin şəklində olmalıdır da.
Şübhəsiz, laf indi qəzet olsun, amma bir qəzet olsun. Və bir qəzet olsun, belə ki, bütün rəsmi qurumların elanları yox, xəbərləri, informasiyaları. Bu tərəfdən mən bayaq deyirəm. Deməli, hökumətin müstəqil medianın inkişafına digər demokratik ölkələrdə nə cür yardım eləyir? Hər bir rəsmi struktur elanlar verməlidir. Hansısa tender elanlarından tutmuş başqa elanlar. Bunlar da mətbuata çap olunmalıdır. Bu yönəlir müstəqil mediaya və bu tərəfdən hökumət dolayısı yolla həmin müstəqil mediaya köməkliyə eləyir və onun inkişafına köməkliyir. Amma burada necədir? Bütün Azərbaycanda tutaq ki, rəsmi qurumların elanları, hökumət strukturlarının elanları yönəlir tutaq ki, Respublika qəzetinə, Nazirlər Kabinetinin qəzetinə, bu tərəfdən prezidentin icra strukturunun orqanı olan İşlər İdarəsinin orqanı olan Xalq qəzetinə, digər yerli orqanların elanları yönəlir. İndi Milli Məclisin o qədər də belə geniş orqanın geniş deməli reklam elan almaq imkanı olmadığını Bəxtər müəllim bir neçə dəfə deyir ki, mən də bu başsağlıqları ilə dolanıram. Rəsmi insanların qohum əqrəbaları rəhmətə gedəndə başsağlığı olur və s. Amma bu tərəfdən də yerli o tutaq ki nazirliklərin çoxlu orqanları var. Bu nazirliklər tutaq ki hansısa öz məlumatlarını yerləşdirməlidir qəzetlərdə, bilgilər verməlidir. Bu da şübhəsiz bunun üçün də vəsait alır. O vəsaiti o cürə qəzetlərə yönəltmək əvəzinə bunlar ona tutaq ki qəzet açırlar. İndi bilirsiniz birdən mən köşklərdə hobbi deyər bəlkə də elə peşə marağıdır. Bir şənbə günləri falan nə qədər qəzet çıxır hamısını alıram. Mən elə qəribə idarələrin qəzetləri çıxır ki, məsələn, hətta nazirliyin bir baş idarələrinin də qəzetləri var orada. Bu qəzetdə şübhəsiz ki, nədəndir? Biraz öz məlumatlarıdır, biraz da idarə rəisini tərifləyən məlumatlardır. Bu mənada mənim fikrimcə o orada çalışan əməkdaşlar falanlar onların o iş mənasında narahatçılığı olmamalıdır. Çünki doğrudan da əgər bizim media inkişaf eləsə, Azərbaycanda qəzetlər güclənsə, Azərbaycanın reklam bazarı heç olmasa tutaq ki, Azərbaycanla eyni qədər əhalisi olan Çexiyanın yarısı qədər olsa, bütün jurnalistlər, hətta işsiz jurnalistlərə də qanarar çatacaq. Bu mənada çalışmaq lazımdır ki, düzgün bu iqtisadi siyasət yürüdülsün mediada, doğrudan da reklam bazarı inkişaf eləsin, doğrudan da bu hədsiz sayda bu rəsmi strukturların, qəzet və jurnallarının mənasız olduğu başa düşülsün. Bundan sonra mənə gəlir ki, işıq yolunun biri budur bizim müstəqil medianın inkişafı. Yoxsa belə də biz demək olar ki, yerimizdə çabalaya-çabalaya qalacaq və uzun müddət də elə belə bu problemlərdən danışmaqda olacaq.
Elçiməm, belə bir sual gəlib Rövşan dinləyicimizdən. İqtidarın cəmiyyətə hörmətsiz münasibətini bilə-bilə ondan mətbuata müstəsna hörmətli münasibət ummaq nə qədər məntiqlidir?
Əgər söhbət mənim yazımda işlətdiyim fikirdən gelirsə, mən orada demək dövlətdən hörmət ummaq haqqında bir kəlmə də yazmamışam.
Bəli.
Mənim orada yazdığım ondan ibarətdir ki, əgər bu siyasət bundan sonra da yürüdüləcəksə, hətta belə deyək, dövlət büdcəsindən yaxud digər icra strukturları tərəfindən himayə olunan qəzetlər bu şəkildə işləyəcək və bu şəkildə xəbər yayacaqsa, demək, ümumiyyətlə və yerdə qalan mətbuat orqanları az-çox peşəkarcasına işləmək istəyənlər də bu şəraitdə ölüb gedəcəklərsə, ortada qalacaq bizim dinləyicimizin söylədiyi kimi, mən belə başa düşdüm ki, onun hörmət elədiyi qəzet demək olar ki, yoxdur. İndi bəlkə də var, sözüm onda yox. Və o cür qəzetlərə deyilən sözə, yazılan sözə hörməti olmayan insanların sayı çoxalacaq, cəmiyyət yazılanlara inanmayacaq və onda baxacağım, onda vay o həmin hökumətdə, həmin siyasəti yürüdən adamların halına. Nə mənada? Çünki doğrudan da bir ciddi bir xəbəri ictimai fikrə çatdırmaq istəyəndə çatdıra bilməyəcəklər. Yazacaqlar. Mexaniki, texniki cəhətdən, fiziki cəhətdən bunu çatdıracaqlar, amma onlara inanan olmayacaq. Söhbət bundan gedir. Və mən heç də qəzetləri hörmətsiz eləyən belə deyək də hökumət nümayəndələrindən dırnaq arası hörmət gözləmirəm. Yəni buna ehtiyac da yoxdur. Sadəcə olaraq mən söyləyirəm ki, bu gedişlə biz doğrudan da bir uçuruma gəlib çıxacaq.
Həmin bu gedişdə də Rəşad bəy indi birləşdirmək əgər mümkünsə, dövlət qəzetləri, rəsmi qəzetlərin mövcudluğu nə qədər mane olur? Həmin bu mətbuatın yaxşı mənbədə inkişafına.
Sizə bir şey söyləyim. İş orasındadır ki, söhbət rəqabətdən gedirsə, o qəzetlər, yenə deyirəm, hamısı bizim həmkarlardır və gözəl də münasibətlərimiz var. Şəxsi heç bir burada söhbət yoxdur, məqam yoxdur. onlar bizə rəqib deyil. Nə mənada? Yəni, rəqabətin şərtləri var, o şərtlərə görə ayaqlaşa bilmirlər. Bəyək ki, səbəblərə görə izah elədim. Yəni, mən də onların yerinə olsam, elə həmin vəziyyətdə olacam. Sadəcə olaraq, iş orasındadır ki, Azərbaycan mediasında, media məkanında ədalətli rəqabət şəraiti deyilən şey yoxdur. Bu da nədən ibarətdir? Həmin qəzetlər, birincisi, o həmin ədalətli rəqabət şəraiti onunla pozulur ki, büdcədən maliyyələşdirilirlər. Ha desələr ki, bizdə təsərrüfat hesabı da inanmaram. O bilsin, müəyyən bir qismi təsərrüfat hesabı.
Yox, birbaşa şübhəsiz ki, büdcədən maliyyələşmir, amma dolayısı yoldan...
Necə maliyyələşmir, əgər bu büdcənin icra hakimiyyətinin orqanıdırsa maliyyələşir. Mən başqa bir başa düşmürəm. Sonra hamını məcburən abunə elətdirirlər qəzetlərə. Kim mənə desə ki, yox, belə şey yoxdur, onun səmiyyətinə inanmayacaq. Reklamları Rəşad bəy də söylədi. Dövlətə aid elan reklamlar təbii ora gedir və hətta belə deyək, bizneslə məşğul olan insanlara da təzyiq edirlər ki, burada reklam verməlisən. Okey, əgər reklam orada işləyirsə, versinlər, heç bir problemi yoxdur. Və daha sonra informativ nöqteyi nəzərdən çox bir tərəflidir. Yəni, indi bax, başqa bir şey demirəm, Azadlıq Radiosu. Siz bu studiyaya yaxud bir digərinə istənilən adamı çağırırsınız. Yəni, onun siyasi baxışlarından, tutduğu mövqədən asılı olmayaraq. Və istənilən adam burada öz fikrini söylüyor. Ola bilsin, mənim söylədiyim kiminsə xoşuna gəlmir, razılaşmır və yaxud onun söylədiyindən mən razılaşmıram. Amma hamıya eyni dərəcədə şərait yaradılıb ki, öz fikrini söyləsin. Yəni, qəzetlərdə də belə olmalıdır və digər yerə, hər yerdə belə olmalıdır. Yəni, dünyanın hər yerində belədir. İndi belə deyək də, postsovet məkanını demirəm. Onda normal irəliyə getmiş, demokratik dəyərlərə az çox qiymət verilən məkanlarda bu məhz belədir. Və ona görə də, necə deyim sizə, problemlər bundan yaranır. Və məsələn, bu məqamlar aradan götürülərsə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə, dəfələrlə demişəm, iqtisadi mexanizm, iqtisadi münasibətlər işə düşərsə və burada heç bir, belə deyək, ədalətli rəqabət şəraitinə mane olacaq şeylər olmayanda, sizin andırıram, 3000 qəzet indi qeydiyyatdan keçibsə, sabah 300 olmayacaq, 20-15-20 qəzet qalacaq və hamı da biləcək ki, bunlar qaldılar ortalıqda, bunlar əməlli başlı işləyirlər, bunların yazdıqlarına 100% olmasa da bir 80-90% inanmağına dəyər. Və onda da mətbuat olur hörmətli. O olmayanda indi hörmət qalmıyor. Haradan qalsın ki, demək, ildə 2-cə dəfə nömrə buraxan da deyir ki, mən qəzetəm və onun hər Azərbaycanın hər bölgəsində bir iki müxbiri var. Soruşun Rəşad bəydən, müxbiri var mı qəzetinin Azərbaycan hər hansı bölgəsində? Hı. Təbii ki, yoxdur.
Bizim bu Mətbuat Şurasının sədri bir dəfə Əflatun bəy dedi ki, Azərbaycanda mətbuatın 30% reket mətbuatı. Bundan bağlı günahsizədən biri məndən soruşan, dedim, belə getsə, birazdan elə 100% hamısı reket olacaq. Çünki ciddi mətbuat hamısı sıradan çıxacaq. Məsələ burasında da doğrudan da, indi, əgər hakimiyyət istəyirsə ki, ölkədə normal mətbuat olsun, burada müəyyən bu mətbuat üçün şərait də yaradılmalıdır. Bu şəraitin biri dediyimiz kimi bu normal rəqabətin yaradılması və burada həmin haqsız bu rəqabət həmin bu dövlət strukturlarının maliyyələşdirici qəzetlərin yavaş-yavaş sıradan çıxarılmasıdır. Elçin bəyin məqaləsini mən də oxudum, çox ağrı ilə oxudum. Əlbəttə, bizim biz taleyimizi jurnalistikaya bağlamış və bu sənətdən zövq alan insanlarıq. Bu mənada jurnalistikanın, qəzetçiliyin hörmətdən düşməsi bizi ağrı haqlıdır. Mən son illərdə dediyim kimi, deyirəm ki, bir neçə dəfə demişəm, Azərbaycan müstəqillik dövründə Azərbaycan qəzetləri indiki qədər zəif və gücsüz olmayıbdır. Və doğrudan da jurnalistlər də getdikcə Azərbaycanın çox kasıb təbəqələrinə çevrilir. Halbuki biz qonşu ölkələrlə, Türkiyə ilə, tutaq ki, biz bu yaxında səfərdə olmuşduq, orada bir sabah qəzetinin reklam bölməsinin müdiri ilə mən söhbət eləndə heyrətə gəldim. Bir il ərzində o $200 milyon reklam qəzetə yığır. Azərbaycanın bütün reklamından, 10 dəfə artıq. Biz onunla müqayisə eləyəndə, o qəzetə baxanda, şəraitə baxanda biz belə görürük ki, biz evci oynayırıq biz onlarla müqayisədə. Amma halbuki bizdə Azərbaycanda o qəzetin əməkdaşlarından da səviyyəli, peşəkar jurnalistlər var. Amma biz qəpik quruş alırıq. Biz bu gərgin əməyə müqabilində demək olar ki, maddi tərəfdən normal ödənilmir. Qəzetimiz tutaq ki, onlardan da bəlkə daha çox zəhmət çəksək də belə nəticədə qəzet çox az maliyyə gətirir, reklam yox, qəzetin satışı məhdud. Bu mənada jurnalistikanın hörmətdən düşməsi sonra da hardasa dövlətə, hökumətə dəyər bir tərəfidir. Və o çətin məqamda hardasa bəyəl çəmək dediyi kimi ciddi mətbuat yada düşəndə bu artıq gec olur. Çünki ciddi mətbuatın ortaya çıxması, yaranması, bir gün üç günün işi deyil, peşəkar jurnalistlərin formalaşması, onların bir kollektivdə cəmləşməsi və uzun illər alışmış jurnalistika dəyərlərinə yiyələnməsi və bunun nəticəsində ortaya hansısa bir yazılı medianın və yaxud başqa media strukturunu yaratması asan başa gələn iş deyil. Biz də bu müstəqillik ərzində qazandığımız dəyərlər var, yanan artıq qəzetlər var ki, az çox ictimaiyyətin rəğbətini, etimadını qazana bilib və bu dəyərləri qorumaq vacibdir, qorumaq lazımdır.
Siz Türkiyənin nümunəsini gətirirsiniz. Türkiyədə prinsipcə necə hiss edirsiniz? Oxucu tələbi. Yəni, Azərbaycanda oxucu tələbi varmı? Türkiyədə əgər belə problemlər çözülürsə... Belə deyəndə
biz həmsə qururlanırıq ki, bizdə oxuyanlar və savadlılar Türkiyədən də çoxdur. Əgər söhbət orada hər tutaq ki, 1000 adama düşən qəzetdən gelirsə, bizim hal-hazırda Türkiyədən biz hesabladıq təxminən 20 dəfə az qəzet düşür. Amma Türkiyədə indi düzdür, ənənə var, Türkiyədə qəzetlər çox güclü olurlar. Bugün Türkiyədə tutaq ki, ortada olan böyük biznesmenlərin çoxu ilk biznesə qəzetlə başlayıblar. Məsələn, Aydın Doğan birinci biznesi qəzeti olub, qəzetdən başlayıb və qəzetdən qazanıb bütün bu media maqnatın digər strukturlarını və yaxud orada İhlas Holdingin rəhbəri Ənvər Örən var ki, 70-ci illərdə Türkiyə qəzetini açıb özü redaktoru, ondan böyük bir biznes strukturunu qurub yaradıbdır. Yəni, Türkiyədə sonra, Türkiyədə qəzetlərin o formalaşıb, güclü bir həm də biznes strukturuna çevriliblər. İndi Türkiyədə tutaq ki, yarı bayarı, reklamın yarısı təxminən qəzetlərə gəlir. Bu mənada Türkiyədə oxucu məsələsi də bilirsiniz, Türkiyənin hansı regiona gedirsən, get hətta ucqar yerlərdə də görürsən ki, qəzet satılır, qəzet alınır, oxunur. Qəzetlər də ucuzdur. Bizim qəzetlərdən həcmi 10 dəfə böyük olan qəzet qiyməti 2 dəfə aşağıdır. Yəni qəzet satışdan yox, daha reklamla maliyyələşir. Ona görə də qiymət məsələsi simvolikdir. Bizim məsələn burada 4-5 qəzet də verdiyimiz pulla mən Türkiyədə 2 həftə öncə 2 kilo yarım demək olar ki, qəzet aldım. Heç daşımaq mümkün deyil. Yəni, bu tərəfdən indi, bilirsiniz, bizə biraz belə mürəkkəb görünər ki, biz nədir, kasıb ölkə, yaxdacın, doxucaz, bu elə deyil. Qısa bir müddətdə bunu əldə eləmək olar. Normal şərait olsa, inkişaf üçün, normal reklam bazarı olsa, qısa müddətdə Azərbaycan qəzetləri sürətlə inkişaf eləyir. Necə məsələn, bizdə olmuşdur, mənim yadımdadır ki, 90-cı illərin ikinci yarısında sürətli bir inkişaf prosesi gedirdi qəzetlərdə, sonra isə bu dayandı və gerilənmələr başladı. Amma yenə deyirəm, biz tam ümitsiz deyilik və inanıram ki, bu haçansa bir nöqtə olacaq orada. Hə, oradan dayanıb yenidən o irəlləmə dövrü olacaq, aydınlaşma dövrü olacaq.
Minnətdar Məşəd bəy, necə düşünürsəm bu nöqtə, dayanma nöqtəsi və yenidən inkişaf başlayacaq? O, həmin o səbir kəsası adlandırma olarmı onu? Yəni, vəziyyət buna mı gətirib çıxarır? Və regres Rus dində istifadə olunan söz samizdata gedirmi hal-hazırda?
Bilirsiniz, mən razıyam, bilmirəm, regres mi adlandıraq onu, səbir kəsa məsələsini mi? Mən sadəcə bir şey deyirəm ki, bu o zaman baş verəcək ki, cəmiyyət və ilk növbədə də cəmiyyəti idarə eləyən hökumət normal, peşəkar, hörməti olan qəzetlərin, qəzet təsisatlarının ictimai fikri formalaşdıracaq təsisat olduğunu anlaması məqamını, yəni təsisatı olduğunu anlayacaqları an baş verəcək. Yəni, hörmətli mətbuat mənə, Rəşad bəyə lazım deyil. Bu, ilk növbədə hakimiyyətə lazımdır. Ki, öz fikirlərini istənilən zaman cəmiyyətə ötürə bilsin. İndi bizdə yenə də həmkarlardır, heç nə demək, çətindir demək. Yəni, biz indi bir fikir verək həm qəzetlərə, həm televiziyaya daha çox istənilən, daha çox reytingi olan verilişlər ancaq, belə deyək də, çox yüngül verilişlərdir.
Təyləncə.
Əyləndirici verilişlərdir. Hara baxırsan konkursdur, hara baxırsan nə bilim, güya şovdur. Şov deyil, çox şovya bənzətmək istənilən bir şeydir. Qəzetlərin özündə də əgər biz araşdırma aparsaq, görərək ki, qəzet demə alırlarmış. İntası ən çox alınan şey krossvorddur. Yəni, bir 70% bölgələrdə krossvord adından çıxan çox bəsit bir krossvord qəzetləridir. Bunlar gürültü ilə alınır. Deməli, pul var. Yəni, istəyəndə maraq olanda alınır. Və cəmiyyətin vətəndaş strukturlarının, vətəndaş fikrinin ancaq, üzr istəyirəm ifadəmə görə, diringi səviyyəsində tərbiyə olunması və inkişaf eləməsi bizi faciəyə gətirib çıxardırıq. Diringi ilə cəmiyyəti tərbiyə eləmək olmaz. Yəni, hamı hoppanır, düşür, hamı nəsə. O, baxırsan, millət oxuyur, maşallah, hamı oxusun. Yəni, zümzümə eləmək, hamı zümzümə eləyir. Amma bu işte o demək deyil ki, yəni, bu ancaq həyat tərzi olmalıdır. Zümzümə eləmək üçün o zümzümənin əsasında bir zəhmət olmalıdır. Yəni, kimsə əziyyət çəkib bu mikrofonu icad eləməlidir. Kimsə bu səs gücləndiricisini icad eləməlidir. Kimsə enerjiyə cavabdeh olmalıdır. Yəni, bunlar olmasa elə hoppanıb düşməklə, onda perpetual mobilə yaratmaq mümkünüyüksə, elə hoppanıb düşüb yaradardıq bunu.
Həmin bu məsələ haqda bir söhbət qarşıdır. Qaydarıq, Rəşad bəy, sizə sual gəlib hazırda. 5-5-ci qəzetin nələr daha radikal mövqü tutmasına mani olur? Çünki qəzeti yazan jurnalistlər hakimiyyəti həmişə oponent olmalıdır. Necə baxırsınız?
5-5-in bu radikallığı məsələsinə bağlı mənə ara sıra suallar verirlər. Və mən hesab edirəm ki, 5-5 ola bilsin ki, 10 il əvvəl daha radikal mövqədə idi, daha kəskin yazılarla çıxış eləyirdi. Biz müxtəlif düşüncələrimizdə olan müxtəlif, yəni mən özüm müstəqil medianın orta da dayanan medianın hər iki fərqli baxışları əks etdirən medianın tərəfdarı olduğuma görə və həmkarlarımla belə daha bir loyal nəşir arzusunda olduq və bunu artıq neçə illərdə edirik. Amma məsələ burasındadır ki, bizim qəzetdə tutaq ki, mən özüm bunu tez-tez deyirəm, ciddi tutaq ki, kəskin hökumətin hansısa sahədəki fəaliyyətini tənqid edən yazılar olur. Amma bu yazılar məsələn emosiyalı, çığırbağırlı olmur. Sakit, təmkinlə tutaq ki, yalan bəhanələrə yol verəcək yazılar olmur. Görür ki, bizim oxucular da daha çox çox daha emosional, daha kəskin, daha tutaq ki, ürəkdən hiss çıxardan yazılara daha çox üstünlük verirlər. Amma dediyim kimi, indi biz bayaqdan danışırıq, tutaq ki, qəzetlərin problemlərinin bir tərəfi. Əgər şübhəsiz ki, qəzet özünü maliyyələşdirə bilmirsə, özünü maliyyələşdirməkdə çətinlik çəkirsə, müxtəlif sponsorların ümidinə qalırsa, şübhəsiz ki, onun mövqeyində axsabalar, büdrəmələr də olacaq. Və bizim davamız, bizim dediyimiz elə odur ki, Azərbaycanda doğrudan da özünü maliyyələşdirən, güclü maliyyə imkanlarına, iqtisadi gücə malik olan qəzetlər olsun. Bu qəzetlərin öz hadisələrə, proseslərə baxışını özləri müəyyənləşdirsinlər və hökumətin də fəaliyyətinə normal münasibət bildirə bilsinlər. Bu cür şübhəsiz ki, hələ bizim dediyim kimi hələ qəzetlərimizin iqtisadi gücü yoxdur. Qəzetlərimiz güclənməkdənsə zəifləyirlər və dediyim kimi Azərbaycanda indi bu yaxınlarda biz söhbət eləmişdik, prezident müəyyən məmurlar haqqında filan danışmışdı. Elə bir korrupsiyalaşmış bir strukturda formalaşıb ki, onlar ümumiyyətlə bir qəzetin yox 15-20 qəzeti birdən alar və onlardan iqtisadi gücü həddindən artıq çoxdur. Ona görə də bu qəzetlər, zəif qəzetlərin tənqidi də onlara bir milçək vızıltısı kimi gəlir. Və bununla da şübhəsiz ki, cəmiyyəti inkişaf etdirmək çətin olacaq. Amma yenə arzuluyuq ki, biz iqtisadi güclü qəzetlər görəcəyik yaxın illərdə.
Əşməm, siz sadaladınız əsas problemləri və onların həlli ilə bağladınız vəziyyətin dirçəlinməsini. Amma mən bu bir ziddiyyətli fikir eşitdim. Aid məsələdir ki, bəlkə də həqiqət uyğun deyil, amma bu bir fikirdir. Sizə deyim, bir kompüter mütəxəssisi, internet mütəxəssisidir bu daha çox. Söylədi ki, ki, indiki Azərbaycan qəzetləri nədir ki, internetdən götürüb götürdüyü materialları və əvvəlki gün televizorda gördüyü xəbərləri götürüb ertəsi günə çap edilir. Ona görə də onları oxumağa heç dəyməz.
Valla, nə deyirsiniz? Ben onu deyə bilərəm ki, həmin adam görünür o hörmətsiz mətbuatı oxuyur.
Həm də diqqətlə oxumur.
Diqqətlə oxumur və ümumiyyətlə qəzet oxumur. O görünür, kompüter mütəxəssislərini bilirəm, onların aləmi ancaq kompüterdədir. Və məsələn, əgər belə deyək də, yəni öz qəzetimdə gedən məqalələri daha yaxın bildiyimə görə, şənbə nömrəsini götürsün, oxusun və barmağımla göstərsin ki, harda nə var və hansı problem tutalım, bilmirəm, internetdən götürülüb, hansı problem dünən televizorda söylənilib. Yəni, onlar xəbərlə bəlkə də qəzet yazısını səhv salırlar. Xəbər odur ki, Azərbaycan bir o qədər də böyük ölkə deyil. Baş verən hadisələrin 80-85% Bakıda baş verir. 3000-dən artıq qəzetimiz var, bir 9 kanalımız var, bəlkə də səhv eləyirəm, bilmirəm. O qədər radiomuz var, ondan bir o qədər çox informasiya agentliklərimiz var və təsəvvürünüzə gətirin ki, hamı nə hadisə baş verirsə tez onun üstündəyik. Mətbuat konferanslarına əgər həmin o dinləyicimiz bir diqqətlə fikir versə, görsün neçə mikrofon, diktofon danışan adama tərəf tuşlanır və görün neçə logotip var orada. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatları qədər, yaxud Çin qədər ərazi cəhətdən böyük ölkə deyilik ki, tutalım kimsə nədənsə xəbər tutsun, o birisinin xəbəri olmasın. Burada hər şey üzdədir. Və yəni, cavabım budur ki, sadəcə olaraq qəzet oxumaq lazımdır.
Bu barədə məndə bir fikir var. Bu yaxında mən de bir müsahibə verərkəm onu demişdim. İndi onlar Elçin Bey dedi kimi, ola bilsin ki, informasiyaları xəbərləri nəzərdə tuturlar və indi zaman o yerə gəlib yetişib ki, qəzet öz funksiyalarından biri olan operativ informasiya vasitəsi funksiyasını itirməkdədir. Yəni şübhəsiz ki, indi radio, televiziya, internet
saytlarına
biz gündə bir dəfə çıxan qəzet onlarla ayaqlaşa bilməz. Operativlikdə şübhəsiz ki, onlara çatır.
Materialların ekskluzivliyi iman ki
söhbət buradan gedir ki, qəzet indi fərqli funksiya daşıyıcısı olur. Qəzet müxtəlif baxışları əks etdirən
fikir daşıyıcısı olur.
Daşıyıcısı olmalıdır. Daha çox analizlərə, daha çox hadisələrin informasiyanın alt qatına, görməyən tərəfinə müxtəlif baxışları əks etdirən mətbuat orqanı olmalıdır. Bu isə şübhəsiz ki, çətindir. Bunu eləmək üçün əvvəla peşəkar jurnalistlər, başı işləyən jurnalistlər, adamlar lazımdır, mütəxəssislər lazımdır və buna həm də dediyim kimi maliyyə lazımdır. Biz hansısa bir mövzuda Elçin bəylə də bunu dəfələrlə danışmışıq müxtəlif məsələlərdə bir araşdırma yazısı yazmaq üçün jurnalistə bir həftə, 2 həftə vaxt lazımdır o yazını araşdırsın, yazsın, tapsın. İqtisadi gücü zəif olan qəzet isə bunu eləyə bilmir, istər-istəməz onun şübhəsiz ki, səviyyəsi də aşağı düşür. Bu mənada dediyim məsələlər bir-birindən bağlı amillərdir. Güclü qəzet olmaq üçün güclü iqtisadiyyat, güclü maliyyə lazımdır.
Yəni, Rəsəb, Minət Aram fikrinizə görə, içimə belə bir təsirat yaranır ki, nə dinlə, nə oxucu, nə də jurnalistin özündən asılı məqamlar burada o qədər həll edici rol oynamır. Söhbət hakimiyyətin iradəsindən gedir, elə?
Yox, tək, yəni indiki zamanda hakimiyyətin iradəsindən hər şey asılı olmasa da çox şey asılıdır, həddindən artıq çox şey. Yəni siyasəti yürüdən hakimiyyətdir. Yəni ölkənin gələcəyini, 5 il bundan sonrasını, 10 ilini, 15 ilini görən hakimiyyətdir və hakimiyyəti yürüdən insanlardır. Bu insanlar elementar olaraq bu məsələ tutalım, adi bir insan, o düşünür ki, bugün evə çörək gətirə biləcəm mi, nə bilim, uşağıma əyin baş ala biləcəm mi, filan. Onun ölkənin başına 15 ildən sonra nə gələcəyini düşünmək, yəni onun vəzifəsi deyil bu. Siyasətə, ölkəni idarə etməyə, belə deyək, ambisiyalı olan şəxslər, bugünü fikirləşməməlidir. Onlar 5 il, 10 il, 15 il, bəlkə 50 il bundan sonra nə baş verə biləcəyini proqnozlaşdırmalıdırlar. Və bu baxımdan da dünya, yenə deyirəm, burada velosiped icad etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Velosiped artıq icad edilib.
Məqalədə qeyd etdiniz bunu.
Və biz də görürük ki, qardaş, velosipedi sürmək istəyən ölkələr nə qədər irəli gedib, sürmək istəməyənlər nə vəziyyətdədir. Yəni, biz də bu velosipedi icad eləməməli, sadəcə olaraq deməli ki, biraz pulumuz var, ver onu, öyrədin bu velosipedi sürməyə və öyrətmək istəyən də həddindən artıq çoxdur. Biz sadəcə olaraq deyirik ki, yox, velosiped qabağa niyə gedir ki, bunu daldalı sürək. Yəni, söhbət bundan gedir və mən qəti şəkildə əminəm ki, bu, belə deyək, 5 il, 10 il qabağı proqnozlaşdırmamaq və onu görmək istəməmək bu bumerang kimi qayıdıb öz başımızda çatdırırıq. Bunu anlamaq lazımdır. Və yenə deyirəm, bu hörməti olan mətbuat sizə, mənə, Rəşad bəyə yox, məhz o 5 il, 10 il bundan sonranı proqnozlaşdırmaq istəyən adamlara daha çox lazımdır. Və çünki onu proqnozlaşdırmaq üçün və ölkəni devləti idarə eləmək üçün yəni bir toplum var, toplum cəmiyyətdir. Bu cəmiyyətin fikrini formalaşdırmaq lazımdır. Bunu düzgün formalaşdıra bilmədinsə, hətta sənə lazım olan şəkildə formalaşdıra bilmədinsə, deməli sən məhvə məhkumsan. Heç mən demirəm ki, burada siz 100% həqiqəti deməlisiniz. Sadəcə olaraq 10 ildən sonra iflasa uğramamaq üçün bugün cəmiyyətin ictimai fikri formalaşdıra biləcək təsisatları məhv etmək olmaz. Və ictimai fikri formalaşdırmaq üçün işləməyi bacarmaq lazımdır. İnformasiya ilə işləməyi bacarmaq lazımdır. Üzr istəyirəm, çox bayağı bir misaldır. Bir dostum var, bunun kənddə köhnə evləri var. İndi təbii ki, hər gün gedib gələ bilmirlər ora. Amma bu bir it saxlayır orada. İndi və bu da o şimaldakı itlərdəndir. Bu itlər hürməyi bacarmırlar. Yəni bir iki dəfə hürəndən sonra səsi batır. Amma bu adam bu it qoruyur buranı və çox zaman da canavar kimi, qurt kimi uluyur. Və indi məsələn ora qarolçu falan da lazım deyil, çünki informasiyayla düzgün işləyib bu adam. Kənd arasında xəbər yayılıb ki, filan kəsin həyətində canavar var. Və heç kim o həndəvərə fırlanmır. Yəni bu informasiyayla işləməyi bacarmağın bir nümunəsidir. Bu adam gedib desə ki, yox əş canavardır, adi itdir, nə var burada? Demək o həyətə nəsə bir oğru girmək istəsə rahat girəcək. Amma eşidəndə ki, orada canavar var, düşünür ki, əşi bu çox mürəkkəb məsələdir, gedin başqa yerə. Yəni bu informasiya ilə çox elementar və kobud, bəsit bir misaldır. İnformasiya ilə amma düzgün işləyəndə o adamın artıq problemi qalmır. Və mən yoxam, bir ayda getməsi ora, hamı bilir ki, həyətdə canavar var. Qardır.
Minnətdaram sizə bu fikrinizə yoraşa bəylarınız.
Bizim deyəsən Amerikada ilə jurnalistlərə gözətçi itlər deyirlər.
Hə, watchdog of democracy.
Və bunu da gəlin bitirək. Çox sağ olun, minnətdaram.
Sizlərdən müxayət olun.
Jurnalist İttifaqın Zədir İçin Şıxlı və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid idi. Studiyamızın qonaqları da olan dəyişmir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun dəyişdirilmiş. İşdən sonra proqram davam edir. Saat sonuna az vaxt qalıb. Bugün kontekst proqramında işlandırılacaq mövzulardan biri də onun ibarətdir ki, Azərbaycanda, ələxsus Bakıda kriminal hadisələrin sayı artmaqdadır. Hər halda bu vaxtda daha çox danışmağa başlayıblar. Məsələni izləyən Şanaz Bəylər qızı da əməkdaşmış. Şanaz, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir, Ziya.
Nə mümkün oldu indiki dəqiqə müəyyən etmək üçün?
Əvvəlcə mən ondan başlayayım ki, Bakı sakinləri arasında sorğu keçirdim. Bakı sakinlərindən xüsusən qadınlar deyirlər ki, axşam saatlarında çölə çıxmamağa çalışır. Çalışırlar, küçədə yeriməyə, yəni küçədə olmağa biraz çəkinirlər, ehtiyat edirlər. Siz də bilirsiniz ki, vaxtı ilə Azərbaycan hakimiyyəti daha çox onunla öyünürdü ki, Azərbaycanda sabitlikdir, təhlükəsizlikdir, vətəndaşlar istədiyi saatda, vaxtda küçədə sərbəst gəzə bilərlər. Amma görünür son hadisələr o vətəndaşlara ciddi təsir eləyibdir, xüsusən xanımlara. Bəzi, məsələn, söhbətləşdiyim kişilərsə deyirdilər ki, biz narahatıq ailəmizə görə, evimizə görə. Təbii ki, bunların arasında iş adamları da var idi, sadə adamlar da var idi. Və hesab edirlər ki, və bir də maraqlı cəhət nə idi? Mən soruşurdum ki, səbəb sizcə nədir? İki daha çox mən cavabı aldım. Bəzilər hesab edir ki, şəhərdə yeni bir dəstə peyda olubdur. Bu söhbət ondan gedir ki, keçmiş Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi Hacı Məmmədovun məhkəmədə demişdi ki, mənim dəstəmdən daha bir güclü alternativ bir dəstə var, cinayətkar qruplaşma var, o daha güclüdür. Və bəziləri bunu söyləyirdilər. Bəzilər isə hesab edir ki, bu maddi sıxıntılarla bağlıdır. Və ekspertlər də çox maraqlıdır ki, olan fikirləri üst-üstə düşmədi. Məsələn, Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimov hesab edir ki, doğrudan da belə bir dəstə var. Mahmud Hacıyev isə əksinə, yəni keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Hacıyev isə hesab edir ki, bu əhali arasındakı psixoloji gərginliklə bağlıdır. O deyir ki, səbəb budur ki, psixoloji gərginliyi yaradan səbəb budur ki, işsizlik çoxdur, yoxsulluq var və ədalətsizlik var və bu da insanları belə deyək ki, kriminala itəlir. Yəni, bax, bu günə mənim öyrəndiklərim bunlardır.
Minnətdaram Şanaz, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Kontekst proqramında ətraflı reportajı dinləyəcəksiniz. Axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində həmin kontekst proqramında işlədiləcək mövzular.
mövzulardan daha birisini biz nazardan keçirdik. Biraz evvel Resul da idi studiyamızda. Belki saatte 26 Noyabr 2005. yıl hadiselerini, o vaktaki mitingleri, etiraz aksiyaları hakkında danışacak Kontekst programında. Diğer məqamlar da var ve son haberlerde siz Azadlıq Radyosu.az saytından tanış olabilirsiniz. Gelmiş həmin sayta birinci sayından sonra qayıdırıq.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK'de dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radyosu.az saytında sorğu barədə sual verilib, buradakı Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Biraz əvvəl studiyamızın qonaqları Jurnalistlər İttifaqının sədri İlçin Şıxlı, eyni zamanda Ayın Əziyər Qala qəzetlərinin baş redaktoru və eyni zamanda və Rəşad Məcid idi, 525-ci qəzetin baş redaktoru. Mətbuatın indiki vəziyyəti haqda danışırdıq biz. İlçin Şıxlı bildirir ki, hörmətsiz bir mətbuat Azərbaycana heç bir xeyir gətirməyəcək və hər şey məsələ bu istiqamətdədir. Mətdə də gedir vəziyyəti köklü şəkildə dəyişmək lazımdır. Rəşad Məcid isə ümumiyyətlə təklif etdi ki, dövlətə məxsus olan mətbu orqanları bağlanmalıdır. Düzdür, birazdan müzakirələr zamanı söhbət məhz təsisçiliyin, dövlət tərəfindən təsisçiliyin aradan götürülməsindən getir. Bu haqda kifayətdə çoxlu danışdıq. Söz azadlığına birbaşa keçdikcə isə Azərbaycanın söz azadlığı varmı sualına cavab verənlərin 11% bildirir ki, var, 11% də bildirir ki, qismən var. Yəni təxminən 22%-in demək olar ki, hər cavabı verməsinə hesab etmək olar. Amma qalanları 78% bildirir ki, yoxdur. Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur onların fikrincə. Bir əlavə, bu sorğu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Amma hər halda Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən həmin bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Forumda da həmçinin Fərhinizi saxlaya bilərsiniz. Azərbaycanda ənnəvi müxalifətin yeri yoxdur. Prezident İlham Əliyev noyabrın 22-sində Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 15 illiyinə həsr olunan ziyafətdə belə deyib. Mövzun şərh edərkən unutmayın adınız, e-mail ünvanınız və yaşadığınız şəhəri göstərirsiniz. Üstəgəl şərhin özünü saxlayarkən göndərirsiniz birbaşa bizim saytımıza. Bu qədər. Mən sizinlə xudahafizləşmədən əvvəl bir xatırlatma dedim. Əvvəlki saatda da bir qonağımız var idi. Bu futbol mütəxəssisi, Azərbaycan milli futbol yığma komandasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıqov idi. O 2010 Dünya Kubuqunun seçim mərhələsinin püşkürmə nəticələrini kifayət qədər məqbul qiymətləndirdi və bildirdi ki, Azərbaycan əməlli başda mübarizə apara bilər. Prinsipcə, ən azı qrup orta yerlərdən birini tutma uğrunda. Amma biraz əvvəl bugün Gənclər və İdman Naziri Azad Əhimov bildirib ki, 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikası keçəcək futbolcu dünya çempionatının püşkərmə nəticələrindən xəbəri var və final mərhələsində çıxmağa böyük şansları var. Yəni, Azərbaycan yığmasının şanslarından söhbət gedir. O əlavə edib ki, Finlandiya, Wales, Liechtenstein, Almaniya və Rusiya millisi ilə bir qrupda yer alarkən, Almaniya və Rusiya biraz çətin rəqiblərdir, qalanları ilə isə mübarizə aparmaq olar. Bu, Azad Rəhimov tərəfindən qiymətləndirmələrdir. Digər fikirlər də söyləyim, qrupda Azərbaycanın rəqiblərinin nümayəndələri tərəfindən verilən fikirlər və bildirilən mövqeylər. Finlandiya futbol yığmasının baş məşqçisi Roy Hodgson bildirib ki, Azərbaycan qrupda ən zəif komandadır, amma Almaniya yığmasının baş məşqçisi Joachim Löw bildirib ki, ən maraqlı oyunlar Azərbaycanla olacaq, çünki biz onlarla heç vaxt qarşılaşmamışıq. Rusiyalı futbol mütəxəssisi, keçmiş futbolçu, indi də futbol şərhçisi və yazarı Vladimir Maslachenko isə bildirib ki, Azərbaycandan xoşa gəlməz nəticələri Rusiya üçün gözlər. Yəni, təhlükə məhz Azərbaycandan çıxa bilər. Orada futbola ildən ilə ciddi münasibət bəslənir. Bu qədər. Xudahafizləşim, sabah Akşam saat 5-də Azadlıq Radyosu'nun efirində, davalasında 101.7 FM-də və Azadlıq Radyosu.az saytından eşidilmək ümidilə salamat qalın.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlıqradyosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radyosu 101.7 FM
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tansların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. FM. 101.7 FM.